Vegetarismo laŭ la Akademio pri Nutrado kaj Dieto. En mia artikolo de la 30 de oktobro 2015 mi diris interalie: mi mem havas la impreson ke la vegetarisma ideo pli kaj pli disvastiĝas generale. En revuoj kaj ĵurnaloj oni parolas pli pri tio. En suprebazaroj oni trovas pliajn vegetaraĵojn, konataj homoj deklaras sin vegetaranoj, en la germana loĝantaro la procentaĵo de vegetaranoj duobliĝis ekde 2007. Bone, mi supozas, ke vi konas Arnold Schwarzenegger kaj eble ankaŭ James Cameron, reĝisoro de la famaj filmoj Titanic kaj Avatar. Antaŭ nelonge mi vidis mallongan videon en YouTube titolitan Less Meat, Less Heat. Malpli da viando, malpli da varmego. Fakte la du famuloj faris videon por Ĉinio, kiu volas malpli grandigi je 15% la konsumon de viando. Arnold Schwarzenegger diras en la video: malpli da viando, malpli da varmego, pli da vivo. Mia kuracisto konsilis min ne plu mangi viandon. Do mi mangas malpli da viando, kaj mi fartas bonege. Se iu diras al vi ke vi devas mangi pli da viando por esti forta, ne kredu. Kaj James Cameron asertas: la dua plej granda sektoro kiu produktas forcejajn gasojn estas la viandindustrio. Mi perceptis tion kaj diris al mi: kiel mi povas konsideri min medi-aktivulo se mi kontribuas al la malpli boniĝado de la medio per tio kion mi manĝas? Kion vi povas fari estas ne plu manĝi viandon aŭ manĝi malpli da viando. Viando, ovajoi kaj birdajoi, ne esas bona por via corpo, kaj gi ne esas bona por la medio. Oni perceptas ke la du monde famaj homoj ne defendas vegetarismon kiel vivo filosofion, sed malkvietiĝas pri la sano, Arnold Schwarzenegger, kaj pri la estontezo de nia tero, James Cameron. Pri vegetarismo mi vidis la opinion de grava institucio. Temas pri la Academio pri Nutrado kaj Dieto, Academy of Nutrition and Dietetics, kiu ne esas vegetara institucio. En la numero 116 de sia revuo, gi pritraktas tion temon sur 11 pagioj, donante multe da informoj kaj citante 117 sciencajn artikolojn. Cae gi faras declaron pri sia star punto. Estas la star punto de la Academio de Nutrado cae Dieto, che tauge preparitae dietoi vegetarae, inclusive veganae, estas sanae, nutrade adequatae, cae povas provisi sanae profitoin por la prevento cae curazzado de diversae malsanoi. Tiui dietoi estas taugai por ciui etapoi de la vivo, inclusive gravedezzo, faso de lactado, bebezzo, infanaggio, adolescantezzo, oldezzo, cae por atletoi. Dietoi basitae sur plantoi estas pli ecologie daurigeblai ol dietoi ricai je bestae productoi, char ili usas malpli da natur resursoi cae causas multe malpli da damaggio in la medio. En la resumo de la longa articolo, oni clarigas: homoi adoptas vegetaran dieton pro multae chialoi. Exemple, compato al bestoi, lavolo pli bone protecte la medion, malpli grandige la riscon de cronicae malsanoi, au prisorgi tiaen malsanoin terapeutice.